oko Tesalonik kota gereni oku. Aita, tonga na ketene tingoi, wala lango so yeni aeke siande nani, so aeke mbeni yeti tenezo akira sumbeti na ala ndali ni pepe, ala wani, ala inga teneni nzoni mingi, lango ti gango ti kota gbia aeke duti tonga na gango ti zoti nzina bi, na ndembe so azo aeke tene ande atene, eyeke na siriri, mbeni yeti salango e aeke da pepe, Gi na ndembe so la kota kpale aeke ti na ndotia la fafade. Tonga na songo yati mama ti ngoso a ganduru ti du. Fade ala eke wala lege ti sigigi na yani pepe. Meti ala, aita, ala yeke na yati vukongo ndo pepe ti tene lango ni so awara ala tonga na zoti nzi. Biani, ala kwe eke a zoti lumie. Ala eke a zoti kota la. Eke azoti bi pepe wala azoti vukongondo pepe. Tonga so, alingbi elango tonga na tangati azo pepe, men leti ye akbimba, esala ye a ondoni pepe, men a legeni. Azo so eke lango, ala eke lango na bi. Azo so eke nyon sambasi a ondo tiala, ala eke nyon ni na bi. Men eso eke azoti kotala, Alingbi esala ye a ondoni pepe, men a legeni. Alingbi mabe nandoye a gatonga na kazaka ti mwen, so eke yu na katetie. Yeso eziabete ti kuti sokwa a gatonga na kpoto ti mwen na litie. Nzapa asoro eti tene ngonzo ti lo a ti nandoti e pepe, men lo soro eti tene e sokwa na legeti kota gbiati e Jezu Krist. So a kuindali tiye, tonga sosi, ata engba na fini wala ekui, eduti na fini oko na lo. Tonga so, ala munga anguna betiala na popo tiala, ala sarasi amba tiala akpengba tonga na tiso, ala eke saraniso. Aita, e unda na lati ne azo so, aeke mutere tiala kweti sara kwa na popo tiala. Azo so la, aeke falegi na la na iriti kota gbia, Si aeke muwango na ala. Ala neazo ni mingi. Ala yenga ala ndali ti kwaso ala eke sara. Aita, ala duti na siriri na popo tiala. Aita, e unda na ala ti suku na azo so aeke sara yeti kirikiri. Azo so betiala woko. Ala sara si betiala kira wala ngangu. Ala muma boko na azo so aeke na ngangu pepe. Ala kanga betiala na azo kwe. Ala sala ange si mbeni zo akiri peko ti sioni na mbati lo pepe, me ala gila kwe ti sala nzoni na popo tiala anga na azo kwe. Ala duti lakwe na ngia, ala mbati sambela lakwe, ala musingila na nzapa na yatia ye kwe. Yeso nzapa yeti tene ala so aga oko na Jezu Krist asara la, ala kanga lege na yingo vuru pepe ti sala kwa tilo. Ala ba ateneti awayanga nzapa tonga na abuba tene pepe. Me ala gi yati ateneni kwe mbiri mbiri si yeso aeke nzoni ala batani. Ala kbe yeso kwe aeke etisioni. Aeke nzoni nzapa wani so aeke musiri na zo. Asara si ala gande si ala ganzoni kwe. Aeke nzoni lo bata yingo chala. Be chala nga na tere chala nzoni kwe si mbeni tene oko aeke na li chala pepe, na lango ti gango ti kota gbiati e Jezu Krist. Nzapa so a iri ala, lueke sara ye alingbi na tene ti yanga tilo. Fade lueke sara ye so kwe, aita, ala sambela nzapa nga ndali tiye, ala bara ita kwe na sungongbangba so aeke nzoni na leti nzapa. Ni unda nala na ngangu na iriti kota gbiati tene ala diko mbeti so na aita. Azo ti Krist kwe. Aeke nzoni kota gbiati e Jezu Krist asara nzoni be na ala.